Õhtu läks oma rada ja hakkas lähenema öö, kuid kostitamine ei tahtnud ega tahtnud lõppeda. Kabinettide taga oli köögile kõige lähemal asuv tuba. See oli kogu õhtu suletud olnud, aga kui lähenes ööaeg, avas neiu kruuse uksed ja ütles, palun. Ja seal toas oli kaetud pikk laud, mis meenutas Björndali jõululaudu. See nõtkus kõik võimalike roogade all ja seda ajal, kus oli sõda, maal nälg ja kehvus isegi väga peentes majades. Tubades ja kabinettides elavnes, sest pikk laua juures tuli iga ühel ise ennast varustada. Neiu Kruuse ja paar vanemat tüdrukut olid küll laua juures käepärast ning osutasid roogasid, aga muidu oli õhtul varem teeninud naised kadunud. Neil oli võib-olla midagi muud ees. Toitu võeti ette ja algas elav vestlus. Ning needki, kes olid seni veel peened ja puised olnud, sulasid üldises hubasuses üles, peeti kõnesid suurematele ja väiksematele rühmadele söögitoas ja kabinettides ning maakler Raader pidas ise endale valjusti ja selgesti kõned sinises kabinetis, nagu pärast teati rääkida. Kollane kabinet oli samasugune, nagu oli olnud kabinet Terese Holderi kodus linnas. Valge kuldäärisega rokoko mööbel oli ju samuti sealt ja seinad olid kaetud kollase siitamastiga. Siin viibisid kõige suursugusemad daamid, kui nad just ei olnud uurimisretkel teistes tubades, et oma abikaasasid silmas pidada või näha midagi niisugust, mida hiljem kabinettides võiks arvustada. Nad mängisid moe pärast veidi kaarte, kuid vestlesid peamiselt ja seda vaikse häälega. Siin olid vanataagi ja peigmehe kombed läbi võetud ja isegi Adelheidi oli kõvasti käsitletud. Iseäranis põhjalikult oli arutatud tema kleidi üle. Oli leitud, et see on inimesele, kes tuleb nii kasinatest oludest, ebaloomulikult kallis. Peale selle ei olnud see ei vanaaegne ega õieti ka moe järgi õmmeldud. Aga asi oli muidugi ainult selles, et Adelheid tahtis alati midagi erilist olla. Ja see ei olnud valge, vaid sinine. Kõige hullem oli siiski, et Adelheid ei kasutanud moe antud võimalust kleit rinna pealt kõrgemale tõsta. Tulla tema eas pruudina välja, võimalikult paljastatud rinnaga, ja see juures vanaaegse pihikuga, mis tõstis rinda, see oli lihtsalt välja kutsuv. Kui kellelgi oli figuur, mida kõik mehed nõnda vahtisid, siis oli lihtsalt maitsetu ennast sel kombel esile tõsta. Ja oma pulmapäeval polnud see midagi vähemat kui pahaks pandav. Kuigi tal oli siid rätik kõlgade ümber ja rinnal, ei teinud see asja paremaks, sest see lehvis ja libises kõrvale. Muusika mühina ja rõõmsate häälte tõttu ümberringi tubades tundsid nad ennast kindlalt ja kõnelesid võib-olla liiga julgest ja Adelheidi kleidist ning sellest, et ta tantsib kõigiga liiga palju ja et nad polnud näinud ainsatki märki, mis oleks näidanud, et ta oma meest armastab. Jah, et ta polnud pärast lauda peaaegu üldse mehe läheduses olnud. Nad läksid nii kaugele, et kahetsesid noort Taagi, kes pidi Adelheid Barrega abielus olema. Ja Taag oligi kogu õhtu õige mõttesse süvenenud ja tõsine paistnud. Keegi ei olnud näinud teda naeratamas. Ja sel oli küll oma põhjus. Oma innus Adelheidi laita avastasid nad, et Taag on talle liiga hea. Ja kõnelesid tema välimusest ja rühist ja tõsidusest ning unustasid, mida nad varem temast olid rääkinud. Ja arvasid nüüd, et ta on veel ilusam ja toredam kui Adelheid ja sellele lisandus veel rikkus. Ja ometi võis Adelheid niimoodi käituda. Keset sõnavalingut köhatas äkitselt üks proua. Kõik vaatasid üles ja tükiks ajaks muutus surm vaikseks. Preli Raamer oli tulnud kõrvalruumist ja hõljus peamajesteetlikult püsti ja seletamatu naeratus suu ümber aeglaselt läbi kabineti. Daamid vaatasid talle kaua järele ja üksteisele otsa, aga siis sosistas keegi prantsuskeelse lause ja jutt hakkas taas sujuma. Räägiti Preli Raameri vaese uhkusest, tema naeruväärsest kleidist ja et küllab ta käis nüüd ringi ja tundis ennast rikkusest osa saajana. laused olid peened ja prantsuse keelega segatud ning libedad nagu siita mastseintel ja nende sisu sobis hästi kollase kabineti seinte värvusega. Adelheidi Kleit oli sündinud omapärasel viisil ja oligi see pärast nagu oli. Vana taak, kes mõtles kõigile, oli mõelnud ka Kleidile. Kuuldes kõigi peente inimeste nimesid, kelle juures major Parre koos Adelheidiga oli liikunud ja keda major mõtles pulma kutsuda. Taag oli majori vaesuse üle juba ammu selgusel ja ütles seepärast otse kohe, et tahab Adelheidi teise isana hankida Adelheidile Kleidi, milles on sünnis niisuguste inimeste keskel abielluda, ning kohustas majorit viima ühe Adelheidi Kleitidest rätsepa juurde ja laskma samade mõõtude järgi uus õmmelda, ilma et Adelheid ise seda teaks, enne kui Kleit on valmis. Ja see pidi olema kalleimast siidist ning nende kaunistuste ja tikanditega, mida rätsep õigeks pidas. Selle aja kerged lihtsad kleidid õmmeldi kodus, õmbleja naabiga, aga see pidi olema midagi õige peent. Naiste rätsepad olid välja surnud tõug mõne vana viirastusega, kes oli pidanud endale muud elatist leidma. Sellest polnud vanataagile ka majoril aimugi ja viimane marssis ühe vana rätsepa juurde, keda ta teadis. Ja kolme vanaldase mehe ettevõtte tulemuseks Adelheidi selja taga oli taevakarva sinisest liiga paksust siidist sügavalt välja lõigatud kleit, millel oli pingul kõva voodriga pihik ning lai tumesinisest siidist raskete koorekarva ja kollaste tikandustega kant all ääres. Selle juurde kuulus kleidiriidest sall, mõlemas otsas samasugused kandid nagu kleidil. Kleit langes vabalt ja lihtsalt nagu Kreeka mood nüüd nõudis, aga pihik ulatus liiga kõrgele ja väljalõige oli liiga suur ning siid liiga raske. Adelheid valas süakaid pisaraid, kui ta seda esimest korda proovis, kuid major ütles oma segaduses, et vana taag oli soovinud, et ta saaks niisuguse kleidi. Adelheid juurdles rängasti selle üle, et vana taag soovis teda säärasena näha, kuid imetles ühtlasi rätsepa kunstipäraseid tikandeid ja kleidi meisterlikku lõiget. See istus nagu valatud ja seda mõnekorra proovinud, leppis ta selle kandmisega ja arvas, et küllap rätsep tunneb paremini laia maailma moodi kui õmblejannad ja linnaprouad. Et ta oma tumekollaste juuste ja eresiniste silmadega oli kleidis ilus, see oli talle täiesti selge. Preili Raamer oli vist küll nii mõndagi kuulnud, mis daamid kollases kabinetis Adelheidist olid kõnelnud, sest ta jäi sügavais mõtteis saaliuksele seisma. Ent silmates Adelheidi, kes kuumana ja õhetavana parajasti üht tantsu lõpetas, lahvatas Preili Raameri silmis nagu sinine leek ja kummaline naeratus huulil läks ta Adelheidile vastu ning nad istusid ühes koos sohvale. Sinu mehe isa on haruldane mees, ütles tädi Eleonore. Adelheid vaatas talle küsivalt otsa. Ta leidis aega mind üles otsida ja minuga vestelda. Ja sa vist nägid, et me tantsisime. Jah, vastas Adelheid. Sa oleksid pidanud ise nägema, kuidas te välja nägite. Ütles Preili Raamer lühidalt. Kuid tema näkku tekkis soe ilme ja ta tõstis lehviku. Ta leidis kõigi oma kohustuste juures aega, minuga ja sinuga, ainult meie kahega tantsida. Väga haruldane mees. Ja ta jutustas Adelheidile kutsest jääda ning et ta oli lubanud nüüd mõned päevad olla ja jõuludeks taas tulla. Adelheid oli algul pisut kahtlev, aga mõtles siis, kui tore oleks tädile kõike siin näidata, ka vanu mugavaid tube vanades majades. Ja ta naeratas soojalt siiras rõõmus, kinnitades, kui väga talle meeldiks, kui tädi jääks. Hästi kauaks. Preili Raamer tundis, et Adelheidi sõnad olid siiralt mõeldud ja sellega oli tema rõõm täielik. Adelheidil ei olnud midagi selle vastu, et ta jääb. Adelheid oli andestanud talle tema karmi tagasihoidlikkuse viimasel 7 aastal ja Preili Raamer tundis sügavat rõõmu, mis kaasneb endise sõbratari taasvõitmisega. Ta vaatas hetke mõtlikult Adelheidi õhetavat ilu ning tema silmadesse ilmus taas sinine leek nagu siis, kui ta läbis kabinetti ja tema suu ümber mängis kummaline naeratus. Kas sul on külm, Adelheid, ütles ta. Ei, kallis, Adelheid vahtis talle imestunult otsa. Sa käid kogu aeg ja mähid seda salli endale ümber. Mina sinu asemel paneksin selle kokku ja kannaksin käes, nii soe nagu siin on. Adelheid langetas pea ja lehvitas endale vaikides tuult. Ja Adelheid, sa võiksid aegajalt oma mehe juurde minna. On loomulik, et mõrsja osutab oma mehele pisut sõbralikust, pealegi niisugusele mehele. Ma mõistan väga hästi, et sa teda armastad. Adelheidi pea vajus veel sügavamale ja lehvik liikus kiiremini. Ta ei vastanud. Preili Raamer seiras teda viivu uurivalt, kuid lõi talle siis lehvikuga kergelt käsivarrele ja lausus tõustes paar prantsuskeelset sõna, mille mõte oli suur õnnelik laps. Adelheid tõstis tema tõustes pilgu ja nägi, et tema range tädi silmad läikisid pisaratest. Adelheid istus sügavais mõtteis natuke aega üksi. Tõusis siis ja läks aeglaselt, salli kokku tõmbamata läbi tubade välja, üteldes neile, kes temaga tantsida tahtsid, et ta on veidi väsinud, ja silmas viimaks taagi. Taag istus ja vestles kolonel leitnant Baltiga, kes oli Adelheidi isa vana sõber ja innukas kütt, nagu Adelheid teadis. Kolonel leitnant oli elav ja mehine mees ning täie õigusega uhke oma küti kangelastegude üle. Aga nüüd ta istus ja vestles silma paistva mõnuga, tasavägise noore taagiga ja nad jõid kokku ja tundsid ilmselt mõnu. Adelheid oli Baltiga paljudel koosviibimistel kokku puutunud ja näinud tema üleolevust nooremate ja madalamal seisvate inimeste vastu kui ta ise. Aga küllap nad olid kõnelnud nüüd jahist ja küllap muidu sõnaaher taag oli end pisut reetnud ning sel alal võis kolonel leitnant end igati tasavägisena tunda. Nad tõusid mõlemad, kui Adelheid tuli, kuid naeratades palus Adelheid neid taas istuda ja juttu jätkata. Ma olen ainult kõigest tantsimisest natuke väsinud ja tahtsin pisut puhata, ütles ta, ega võtnud tooli, mille kolonel leitnant lähemale nihutas, vaid istus ühele teisele, mis seisis üsna taagi tooli lähedal. Taag ei paistnud nagu õieti teadvat, kas istuda jälle oma toolile, kuid Balt võttis uuesti istet ja taag järgnes tema eeskujule. Balt ei lasnud ennast sellest kauem segada, vaid jätkas juttu ja tõmbas taagi kaasa. Adelheid istus toolikorjule naaldudes üsna tema lähedal ja kuulis esimest korda taagi teisega juttu ajavat. Millest nad kõnelesid, sellest polnud tal taipu. Ta istus ainult ja oli õnnelik ning inimesi tuli ja läks nende ümber, muusika mühises, palju inimesi kõneles ja naeris ja mõni ümises muusikale kaasa. Ei, ütles kolonel leitnant viimaks, te tahate vist küll tantsida. Ning nad tõusid kõik kolmekesi. Adelheid laskis sallil üle ühe õla alla libiseda ja korjas selle ühte kätte, nagu tädi Eleonore oli ütelnud. Balt heitis talle terava pilgu, siis libises naeratus üle tema karmi näo ja ta ütles. Jahiseltsilise oled sa saanud, Adelheid, aga sa oled ise ka tore kütt. Natuke hiljem kohtas kolonel leitnant major Barret ja andis talle tugeva laksu õlale üteldes. Sul on nüüdsest peale kohustus, vana sõber, ja nimelt, et sa mu kord siia kaasa võtad, nii et ma saan peigmehega metsa minna. Barre polnud kunagi muud kuulnud, kui et kõik soovisid Baltiga jahile minna. Tema oli juht, aga nüüd tahtis tema minna noore taagiga. Adelheid ja taag olid juhtunud teel tantsusaali läbi kollase kabinetti minema. Adelheidi vasak käsivars oli taagi käevangus ning käsi viibutas kuuma näo suunas pisut lehvikut. Parem käsi rippus lõdvalt alla ja üks salli tikitud ots rippus maha ja libises põrandat mööda järele. Ta noogutas sõbralikult daamidele. Tulede ja kollaste seinte sära andis kleidi sinisele siidile kuldse paistuse ja Adelheidi rind ning koorekarva tikandid ja kuld tema kleidil omandasid vana elevandi luu taolise peene läike. Õigusnõunik Kabe, kes parajasti oli kabinetti kiiret visiiti tegemas, tõstis monokli ja vahtis võlutult. Kui vaatepilt oli kadunud, pöördus ta oma proua poole. "Oled sa midagi selle taolist näinud?" küsis ta värisevas imetluses. "Ei," kostis proua teravalt. "Ei ole tõesti. Peaaegu niisama tore, nagu kleit, mis sinul oli sajandi vahetusel," lobises õigusnõunik. "Eks ole ju?" ta vaatas küsivalt ringi. Järsku sugenes surmavaikus. Siin olid nad istunud ja Adelheidi kleidi üle arutledes kogu õhtu mõnulenud ning nüüd paisati neile näkku meenutus nende oma kergemeelsusest vähe aastaid tagasi.